Děkujeme ti, pane Ježíši, za ten čas, který nám tu dáváš a i za tento poslední den naší obnovy, který jsi pro nás připravil. Chceme se otevřít pro tvé slovo a nechat se vést tvým duchem, abychom dobře rozuměli tomu, s čím se máme vrátit domů, co chceš v našem životě změnit a co je naším posláním tam, kam jsi nás v životě postavil. Amen. My jsme si tady již několikrát zdůrazňovali, že jako ti, kteří přijali povolání od Pána, se celý život učíme žít Ježíšovým způsobem života, tak, jak žil on. A my víme, že žil v oddanosti a poslušnosti Otci a že ve všem konal jeho vůli, v lásce k Otci, k nám, k lidem, a že žil v plnosti Ducha Svatého a v moci a síle Ducha Svatého také sloužil, kázal, osvobozoval, uzdravoval, dělal zázraky. Bez Ducha Svatého by to nešlo, protože on sám se na svůj pozemský život zřekl své božské přirozenosti, tak jak to učí apoštol Pavel, čili on žil v tomto světě jako každý z nás a dělal ty mocné věci právě z poslušnosti Otci a v moci Ducha Svatého. Mohli bychom říct, že stahoval nebe na zem, protože on přišel jako světlo, jak učí evangelista Jan. Světlo přišlo na svět a tma ho nepohltila. A on to své veřejné působení začal v krajině stínů smrti, krajině Zabulóna, Neftalího, Galileji, pohanů, jak to čteme v Písmu svatém. Čili nevybral si ta místa, která byla nejzbožnější, a kde lidé byli jakoby nejvíc nastavení na boží život. Protože ten boží život on měl v sobě. A on se temnoty nebál. A nás, když nás nalezl a vysvobodil vnitřně z moci temnoty, tak nás posílá do světa. V té poslední modlitbě velké velekněžské se přimlouvá za své učedníky, kteří už nejsou ze světa, byli taky, ale nejsou. Protože Ježíš ze světa vyvolil, on je očistil, pomazal je duchem a zpátky je do světa poslal. A to je velice důležitá věc, protože mnoho křesťanů má pocit, že si tady na zemi musí utvořit nějaký skanzen, takový ghetto, kde se schová, protože ten svět je zlý. Ano, jsou období v životě, kdy se máme před světem chránit. Především máme chránit ty nevinné, ty děti, které tady tak té svobodě pobíhají na této svaté hoře, kterým nic nechybí. Ty máme chránit před světem. A máme chránit mladé lidi. A mají se chránit ti, kteří ještě nepřijali moc boží, aby obstáli ve světě. Ale tato doba noviciátu skončí. A ve chvíli, kdy jsme pomazání Duchem Svatým, tak nás Pán do světa posílá, stejně jako poslal své učedníky. Do celého světa. Všude, kde jsou lidé. I tam, kde je temnota. A proto, abychom my to světlo, které jsme od něj přijali a máme v sobě, tam přinesli. Víte, je paradox, že někteří věřící žijí vlastně životním stylem, jako žije tento svět, a přitom se nějak toho světa bojí. Když mohou vstoupit do nějaké křesťanské firmy, nebo která se tak aspoň nazývá, tak jsou šťastní, že tam bude líp. No, mělo by tam být líp. Ale to, že pan ředitel chodí v neděli do kostela, to neznamená, že bude ta škola světější, ten podnik světější, ta politická strana světější. To záleží na tom, jestli opravdu poslouchá Boha. A jestli je plný Boha. Protože ten nátěr, ta křesťanská známka, to nikde nic neznamená a může to dokonce být i zavádivé. A ti lidé mají strach, aby se neposkvrněli a přitom sami žijí životem světa a pouštějí ten svět do své domácnosti skrze ty sdělovací prostředky. A vlastně se oddělují od těch, kterým mají přinést evangelium. Nepřipomíná vám to něco? V Ježíšově době to byli farizeové. Farizeus v překladu znamená oddělení. ten, který se nestýkal s hříšníky, aby se neposkvrnil. To znamená, byl ten jejich duchovní svět asi hodně křehký, že se báli setkat se s člověkem, který ještě nemá věci v pořádku. Ale Pán Ježíš nás povolal, abychom právě k těmto lidem přinášeli světlo. Abychom byli solí země, světlem světa, solí království, kvasem království. A to samozřejmě nejde bez Ducha Svatého a bez toho, že jsme úplně vydáni pádu, aby si nás mohl používat. Nemůžeme v tomhletom světě obstát z vlastní síly, to je absurdní. Ten nás pohltí, ale my máme v sobě toho, který je silnější než ten, který je ve světě, jak píše Jan. A to sebevědomí musíme prostě mít, ve mně je Bůh, proto se nemusím bát. Máme-li proměňovat tento svět, tak musíme být ochotni moc Ducha Svatého do něho vnášet. A nejen do církevního prostředí. Je to hezký, že mnozí si najdou nějaký job v církevní instituci nebo pomáhají ve farnosti, to je naprosto v pořádku, ale to je furt rodina víry. Ale každý z nás je poslán i k těm, kteří Boha neznají. Každý. Samozřejmě tehdy, když už v sobě plnost Boha má. Aby ho to nestrhlo zpátky, pochopitelně. Když začne alkoholik evangelizovat v hospodě a není z toho osvobozený, tak to nemůže skončit dobře. Je zajímavé, že pokaždé, když Ježíš kázal evangelium a pak i učedníci, vždycky to doprovázeli zázraky. Protože obsahem té zvěsti evangelia je ohlášení Boží vlády nade vším. I nad našimi nemocemi, nad naším strachem, nad naší temnotou. A ty projevy moci Boží a Ducha Svatého byly velice důležité proto, aby právě ti nevěřící uvěřili. Protože Pán Ježíš se sám dovolává toho, když nemůžete věřit mým slovům, věřte aspoň pro ty skutky, které konám. A je zajímavé, že v několika příbězích evangelia vidíme, že lidé pohané měli víru větší než Izraelité. A přitom ty zázraky viděli všichni. Bohužel někdy se v církvi říká, že ty mocné činy, které konal Pán Ježíš a apoštolové, že to skončilo s první generací apoštolů. Prosím vás, to je blud. Písmo svaté je pro všechny generace křesťanů. Bohužel my jsme si ale sami vytvořili někdy taková učení, že si tím ospravedlňujeme svoji neplodnost a bezmoc. A považujeme za normální, že křesťanský život prostě je život dobrých skutků a snahy o dokonalost. Ne, křesťanský život je život v moci Boží. A to je velký rozdíl. A tu moc vám Pán Bůh dal. Dal vám svého svatého ducha. Dal vám svoji lásku. Dal vám odpuštění hříchů. Proměnil váš život. Mění váš charakter. A je potřeba to všechno přijmout a s tou Boží milostí spolupracovat. Když přijmeme Ducha Svatého, tak on působí jednak v nás a také skrze nás. Dokonce je možné říct, že pokud nepůsobí skrze nás, tak vlastně jsme ho ještě moc nepřijali. My jsme povoláni být tou nádobou, ze které to přetéká ven. Já chápu, že jsou lidé, kteří procházejí procesem uzdravení, ale to je etapa. A jednoho dne přijde ten moment, kdy je Pán Bůh vnitřně uzdraví, osvobodí a budou to oni, kteří budou svědčit třeba právě o tom uzdravení a osvobození. A budou tím druhé přivádět ke Kristu. Pokud nejsme těmi, skrze které působí Duch Svatý, tak je to znamením toho, že máme nějaký svůj vlastní nevyřešený problém, anebo jsme toho Ducha Svatého uvěznili. Tak jsme si ho tam schovali, až ho budeme potřebovat my. To není dobře. Všechno, co od Boha dostáváme, dostáváme taky pro druhé. Od jídla, majetku, hmotných věcí, času, schopností až po Ducha Svatého a dary Ducha. Všechno. Nic nemůžeme vlastnit. My jsme těmi, kteří nemají nic a přitom mají všechno, protože jsme svůj život dali Bohu. A Bůh se o nás stará. A když nám dá nějaké věci v tomto světě, tak proto, abychom jich užívali nejen pro sebe, ale i pro ty, které máme kolem sebe. To je naprosto normální rozměr života Ježíšova učedníka. Čili Pán Ježíš nám přislíbil, že nám dá Ducha Svatého, který bude v nás a říká, a to navždy. Čili to není návštěva. Jo? Přijdeme domů a Duch Svatý šup, holubička odletí. Jo? Ne, ne, Duch Svatý není holubička. Duch Svatý je osoba a přebývá ve vašem srdci. Že se tenkrát, když sestoupil Duch Svatý na Ježíše, že to Jan Křtitel popsal, že je to něco jako holubice, to vyplývalo z jeho bezradnosti. Jo, a když z Ducha Svatého uděláme holubičku, tak samozřejmě nám to moc nepomůže. Přítomnost Ducha Svatého v nás to má dalekosáhlé důsledky, protože nás to vytrhne z tohoto světa do světa Božího. Jak jsem již zmiňoval, jak píše Jan ve svém prvním listě, větší je ten, který je ve vás, než ten, který je ve světě, než ďábel, který nás pokouší. Proto my se nemusíme bát ani jeho, že máme Boha, který je silnější. On nás uschopňuje žít v tomto světě vzdáleném Bohu, Božím způsobem života. A je to Duch Svatý, který nám připomíná Ježíšova slova, přísliby. A jak řekl Ježíš, ten vás všechno naučí. Čili my jsme pořád ve škole. Pořád se učíme od Ducha Svatého a od Ježíše, od jeho slov. A to jeho vnitřní působení v nás se projevuje především ovocem Ducha Svatého. A apoštol Pavel to popisuje v 5. kapitole Galaťanům, kdy říká, že ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, zhovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Podle toho poznáte, že máte v sobě Ducha Svatého. A je to jeden z hlavních záměrů Božích. Abychom měli, mohli bychom říct, to jsou takové vlastnosti Boží. Tím vším vynikal Pán Ježíš. A my mu v tom máme být podobní. Protože Duch je vaším životem, podle Ducha také jednejte. Dodává apoštol Pavel. Duch je vaším životem. Čili to je oblast, pro kterou my se zaměříme, že chceme žít v tomto duchovním, neviditelném, nadpřirozeném světě i v tom prostředí, kde jsme, doma, v práci, kamkoliv se pohneme. Je to Duch Svatý, který nás uvádí do veškeré pravdy. A Ježíš sám řekl o Otcově slově, tvé slovo je pravda. Čili on nás uvádí do pravdy Božího slova, ale také do pravdy o nás, o Bohu, o životě. Víte, je zajímavé, jak se někdy lidé pravdy bojí. Přitom pravda osvobozuje. I pravda o tom, co se nám v životě nepodařilo. Víte, co sami, pokud jste to zažili, že vám Pán dal odvahu vyznat nějaké věci, které v životě nebyly v pořádku a zažili jste Boží odpuštění. Jako když po hádce z vás spadne ta obruč. Najednou prostě člověk má křídla. Pravda osvobozuje. A bohužel musíme počítat s tím, že my žijeme ve světě, který je zatížen polopravdami a lží. A je důležité dobře rozlišovat, co je z pravdy a co není. Duch Svatý nám také pomáhá ničit záludnosti těla, jak jsme o tom mluvili, a uvolňuje v nás moc Božího života. Neboť všichni, kdo se dávají vést Duchem Božím, jsou Boží synové, píše Pavel. Ale důležité je vědět, že právě Duch Svatý nás nechce vést jenom v našem osobním životě, ale chce, abychom jako Ježíš také sloužili druhým, těm potřebným, pochopitelně i těm ve vlastní rodině nebo ve vlastním společenství v církvi, ale ještě dál. Protože tam je naše největší poslání. A to je důsledek křtu Duchem Svatým, který dává člověku vyzbrojení z výsosti, jak píše Lukáš. A s tímto zvláštním vyzbrojením, které apoštolové prožili o letnicích, souvisí také mnoho darů Ducha Svatého. Čteme v Písmu svatém několik seznamů. V prvním listě Korinťanům ve 12. kapitole Pavel uvádí 9 takovýchto darů, které Bůh dává proto, aby člověk mohl být užitečný. Spousta těch darů se projevuje ve společenství věřících a některé z nich i právě při evangelizaci a službě navenek. Tyto dary nejsou pro sebe potvrzení. Čili neznamená to, že když někdo takový dar má, že je lepší než ostatní. Vůbec ne. Má tím darem jenom sloužit. Ty dary jsou naprosto nezávislé na jeho svatosti. Bůh se rozhoduje, komu který dar dá a komu ho nedá. Ale když přijímáme Ducha Svatého, Duch Svatý nikdy nejde s prázdnou, protože on nás obdarovává. A je důležité, abychom se nezaměřovali na dary, ale na dárce. Protože když pak se dáme do služby, tak v té službě poznáme, čím nás Bůh obdaroval. Nejprve vám Pán Bůh dá vnuknutí, že byste se měli za toho nemocného pomodlit a pak, když zjistíte, že se občas někdo uzdraví, tak říkáte, no tak asi se mám za ty nemocný modlit, no. Asi mi to Pán Bůh dal. Ty charizmata, jak jim říkáme, těchto darům ke službě, jsou slovo moudrosti, slovo poznání, víra k přijetí mocných činů, dar uzdravování, zázračné skutky, proroctví, rozlišování duchů, rozličnost jazyků a výklad jazyků. A všechny tyto dary jsou dány proto, abychom mohli užitečně sloužit druhým. Čili nejprve nás Duch Svatý pomáže k tomu, abychom vůbec chtěli sloužit. Pak nám dá do srdce soucitnou lásku Ježíšovu, která i jeho hnala k těm potřebným a nevědomým. A pak se Duch Svatý může projevit. Zjednodušeně řečeno, to přebývání Ducha v nás, to působí to ovoce a tyto dary, ten křest Duchem působí tu službu druhým. My jsme tím, že prožijeme plnost vylití Ducha, tak Pavel říká, že jsme naplněni veškerou Boží plností podle moci, která působí v nás, podle Kristova obdarování k budování Kristova těla. Čili začíná to v církvi a když se to společenství vnitřně zbuduje, takže je schopné sloužit navenek, protože služba navenek málo kdy je dílem jednotlivců, ale většinou je to poslání společenství. Víte, že i Pán Ježíš posílal aspoň 2 spolu. To mělo mnoho důvodů a především proto, aby tam, kde přišli ti lidé, viděli, že oni i vzájemně žijí jiným životem. Že ta láska, která je mezi nimi, není z tohoto světa. A pak, aby jeden druhému byli samozřejmě oporou a aby se doplňovali ve službě. Víte, to člověk musí potom zažít. Že mě Pán třeba dal určitý dar, myslím si, že částečně modlit se za nemocné, pak jsem se léta modlil modlitby osvobozování. A pro mě je obrovský dar, když se modlím s někým, kdo má dar poznání nebo proroctví. Nebo dar vidění, to je způsob proroctví, nebo poznání. Jo, že má obraz. Protože já mám třeba to pomazání k tomu se za toho člověka pomodlit, ale skrze toho bratra já vím za co. A ta modlitba je úplně jinak účinná. Jo? Samozřejmě, že když takového bratra nebo sestru vedle sebe nemám, tak to Pán Bůh si musí vystačit se mnou a někdy mi to poznání dá taky, ale je to úplně jiné, když se v té službě můžeme doplňovat. Teď si představte, že to nejmenší společenství služby je manželství. Muž a žena. Většina křesťanských manželství bojuje s tím, aby vůbec si zůstali věrní, aby to zvládli, aby vychovali svoje děti. Já nic z toho nezlehčuji. Vím, že všechno to je obrovský úkol. Ale já bych vám rád řekl, že Pán Bůh počítá s tím, že budete taky sloužit ještě navenek. Že budete sloužit lidem, kteří jsou v církvi, a nakonec i mimo církev. A když vás Duch Svatý naplní, tak k tomu budete postupně cítit touhu, že vás Pán tímto způsobem vede. Potom čteme v listě Efezanům, že dál v těle Kristově Pán Ježíš různé dary ke službě. Jedny ustanovil za apoštoly, jiné za proroky, jiné za evangelisty, tedy zvěstovatele, kazatele evangelia, jiné za pastýře a učitele. Těchto pět služebností, které Pán Ježíš dal církvi na rozdíl od charizmat, mluví o tom, kým z Boží milosti jsem, čili ne dar, který mám, ale kým jsem. Jestli mě Pán Ježíš povolal za hlasatele evangelia, tak jsem hlasatelem evangelia. Jestli mě povolal za pastýře, tak jsem pastýřem. A tyhle ty služby nebo učitele, tak jsem učitel. Pán Bůh dává právě proto, aby církev vnitřně se budovala v té lásce a moci Boží. My jsme někdy tyhle ty služebnosti svěřili jenom kněžím. No, to je od vás velkorysí, že se chcete takhle jako nás obdarovat. Ale všech pět služebností měl jenom Pán Ježíš, výjimečně někteří velmi Bohem obdarovaní služebníci. A bylo by dobře, kdyby této služebnosti měli také kněží, že jo? Aby byl skutečným pastýřem, aby byl kazatelem, apoštolem. Častokrát je to ovšem tak, že tyto služebnosti Pán Bůh si klidně dává laikům a laičkám. To je binec, vidíte. Problém je, že my v církvi nejsme zvyklí na to upozorňovat a ty lidi k tomu nevedeme, aby těmito služebnostmi sloužili, protože oni musí také do té služby být někým uvedeni. Ale když to přijmou, mohou být tito laici velikou oporou nám kněžím při službě. Nehledě na to, že častokrát se vy laici dostanete do toho nevěřícího prostředí daleko víc, než my kněží. Zvlášť ve zbožných oblastech, jako je tato, ten kněz se v naprosté většině vyčerpá službě věřícím lidem. Jo? Na druhou stranu, v některých oblastech v Čechách, že jo, ten kněz, kdyby se měl věnovat jen lidem věřícím, tak nebude celý týden nic dělat. Jo? Bohužel se musí věnovat taky církevním památkám dneska a lesům a polím, a to je neštěstí. Protože on je povolán zvěstovat evangelium a potřebuje přinejmenším i pomoc tady v těch vnějších věcech, aby byl uvolněn pro to vůbec se modlit za to, jak přinést to světlo Boží do těch míst, kde on působí, která jsou někdy opravdu hodně vzdálená Bohu. A ne rezignovat na to, tady nikdo nechodí do kostela. No tak ať pan farář jde k těm lidem. To se nedá nic dělat. Když já si pamatuju, ještě v totalitě jsem navštívil jednoho kněze a v jedné farnosti a ptal jsem se ho, kolik ti tady přijde v neděli na mši? To bylo někde v západních Čechách. On říkal, zazvoním. A když přijde paní Nováková, tak jsme dva. A co potom? A nic proti tomu, když stařenka přijde, tak voní odslouží mši svatou. Ale samozřejmě, že to jeho poslání tam je někde úplně jinde. A teď si představte, že by tam se objevil někdo, kdo s ním bude za tu farnost se modlit, za tu oblast. Pozvou někoho, aby prostě v té oblasti se probudil život z víry. No to je naše poslání. Bohu díky těch mladých lidí, kteří mají touhu šířit evangelium, přibývá a vznikají různé misijní a apoštolské týmy a je potřeba těm lidem žehnat, pomáhat jim, modlit se za ně. Protože to důležité je, abychom skutečně naplnili poslání, které nám Pán Bůh svěřil. Duch Svatý s námi komunikuje prostřednictvím našeho ducha. Náš duch pak ovlivňuje všechny naše duševní mohutnosti, myšlení, vůli, emoce a pomáhá nám, abychom celou svojí bytostí sloužili Bohu. Je to sám duch, který svědčí spolu s naším duchem, Duch Svatý, že jsme Boží děti a dědicové. A z toho vyrůstá to naše rozhodnutí, to zdravé sebevědomí, jsem dítě Boží. Mně patří všechno, protože patřím Bohu. Já jsem dědicem celého nebeského království a je potřeba, abych se podle toho choval. Samozřejmě, že tou součástí té naší služby pod vedením Ducha je také modlitba v Duchu svatém. Na prvním místě je to modlitba v jazycích. To jsou takové dva druhy té modlitby. Když se s tím setkáte, nedejte se tím pohoršit. Prostě někde to je víc, někde míň. Bohužel se to oficiálně v naší církvi nepoužívá, takže většinou se tak lidé modlí v nějakých probuzeneckých skupinách nebo společenstvích. Ten základní dar jazyku je probudování mého vnitřního člověka. To mi dává Duch svatý a já, když se modlím tím jazykem a nevím, co říkám, tak ale Duch svatý se za mě přimlouvá ve shodě s Boží vůlí. Čili já se tou modlitbou vlastně nasávám Božím životem. Jo? A pak je dar jazyku, který je ke službě, se kterým je spojený výklad. A ten se má používat právě, když někdo ten výklad v tom společenství má. Tak většina z vás s tím asi zkušenost zatím nemá, ale není všem dnům konec. Když nepřijde Pán Ježíš hnedka příští týden, tak třeba se k tomu ještě někdy dostaneme. A tou modlitbou v duchu je také modlitba naslouchání Božímu slovu, naslouchání Božím vnuknutím a především modlitba chvál. To je něco, v čem bych vás chtěl hodně povzbudit. Modlitba chvál a uctívání. To není jenom to, že zaspíváme nějakou křesťanskou rytmickou píseň. Modlitba chvál vyrůstá ze srdce. Může být podpořena právě nějakými písněmi chvály. Ale především je to postoj srdce, který se vyjadřuje ústy, gesty. A ta modlitba chvál je nesmírně důležitá. Třeba součástí té modlitby chvál jsou mnohé žalmy, které nám složil z převážné většiny král David, které oslavují Hospodina. Proč je ta modlitba chvál tak důležitá? Protože je nezištná. Protože o nic neprosíme, chválíme Boha a uctíváme jenom proto, že je a takový, jaký je. Čili celou svoji pozornost zaměříme na něj a on vnitřně posiluje nás. Když prožijete takový skutečný večer chvál, tak jste jak po duchovní koupeli. Nehledě na to, že je to také modlitba, ze které mají strach všichni démoni a častokrát lidem, kteří jsou hodně spoutaní, tam není moc dobře. A když to vydrží, tak se jim uleví. Protože je to modlitba, které se Satan bojí. A je velice důležité, abychom se takovým modlitbám nevyhýbali. Ono je to veliké umění, protože tady nejde jenom o to, aby někdo dobře hrál na hudební nástroje, ale dokonce, aby měl k tomu od Boha obdarování a pomazání. Aby tou modlitbou chvál ty lidi opravdu táhl do Božího srdce. Chtěl jsem vás moc povzbudit, abyste se nebránili jakémukoliv působení Ducha svatého. Víte, když Pán Ježíš sám pro svůj veřejný život a službu, pro svůj osobní život potřeboval pomazání Duchem svatým, tak prosím vás, o to víc ho potřebujeme my. A prosme, stále znovu se obnovujme v duchu. Prosme, aby nás Pán Ježíš pomazával Duchem svatým. To je zvláštní termín. O Kristu taky čteme, že byl pomazán Duchem svatým. A ono v překladu vlastně to slovo Kristus, Mesiáš, znamená pomazaný. Čili Kristovci, křesťané, takzvaní, jak se nám začalo říkat v Antiochii za působení apoštola Pavla a Barnabáše, křesťan znamená ten, který na jedné straně patří Kristu a na druhé straně je pomazaný Duchem svatým. To je důležitá věc, protože proti Kristu existuje taky někdo, o kterém mluví evangelium a texty písma jako o antikristu. To je ten, který stojí proti Ježíši a stojí proti pomazání Duchem Svatým. A bohužel častokrát lidé chtějí žít křesťanství bez tohoto pomazání. A to je dílo tohoto antikrista, kterému vůbec nevadí naše náboženské praktiky, když nejsou dělány z víry, z lásky a z moci Ducha Svatého. Můžeme se uchodit na bohoslužby, ale jestli tam není naše srdce a jestli se nevydáváme Bohu, jestli aspoň netoužíme po tom, aby v nás působil Duch Svatý, tak jsme si vytvořili vlastní náboženství bez pomazání Duchem Svatým. A to samozřejmě Božímu nepříteli absolutně nevadí, ten nás v tom jenom bude posilovat. Služba v Duchu Svatém vyžaduje celého člověka. Taky náš čas, naše síly. A má se dít samozřejmě pod vedením, čili dělat to, co po nás chce Bůh. Ale požaduje to ještě několik důležitých životních postojů, na které bych si dovolil na závěr upozornit. Pokoru srdce a tichost. Víte, že Ježíš řekl svým učedníkům, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. To je úplný základ. A pak milosrdné srdce. Bez toho vůbec sloužit nejde. K tomu tématu se ještě dostaneme v naší závěrečné přednášce. Ale je důležité, abychom to vůbec chtěli. Abychom měli odvahu se učit sloužit. Jsem rád, že jsem mohl při letošní duchovní obnově tady pozvat nejen kněze na zpovídání, ale také přímluvce. A mnozí z vás jejich služby užili, použili. Jsou to lidé, kteří jsou na cestě této služby. Ale Pán Bůh jim dává zvláštní pomazání, aby posloužili vám, bratřím a sestrám, ve víře. A třeba se stane, že časem si Pán třeba k této službě povolá také vás, abyste se přimlouvali za druhé. Někdo má dar zase povzbuzovat. Někdo dar sloužit obyčejnými službami. To je úplně jedno. Hlavně, prosím vás, nežít jen pro sebe. To je smrt. My jsme povoláni žít tak, jako žil Pán Ježíš. A je-li Ježíš naším pánem, to se pozná právě podle té naší ochoty nechat se vést Duchem Svatým v životě i ve službě. A my ti, Pane, děkujeme za to povolání, abychom sloužili svým bratřím a sestrám v církvi, abychom sloužili v našich rodinách, ale abychom sloužili i lidem, kteří tě neznají. Aby mohli zakusit dotek tvé lásky a ve své temnotě, aby zahlédli světlo a naději pro svůj život. Pane Ježíši, je-li to možné, použij si nás, jak říká prorok Izajáš, pošli mě.